Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη της Εκκλησίας μας, αλλά και σύμφωνα με την πίστη των Ρωμαιοκαθολικών και της πλειοψηφίας των Προτεσταντικών παραφιάδων, ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, ένας κατά την φύση, αλλά διακρίνεται σε τρία πρόσωπα, σε τρεις διαφορετικές υποστάσεις, ασύγχυτες μεταξύ τους, ενωμένες όμως είπαμε κατά την φύση και τις ενέργειες. Είναι ο Πατήρ, ο οποίος είναι αγέννητος και άναρχος, ο Υιός και Λόγος του Πατρός, ο οποίος γεννάται αχρόνος και αμέσως από τον Πατέρα, είναι δε συνέναρχος του Πατρός, και το Άγιον Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται αμέσως εκ του Πατρός. Ακριβώς επειδή είναι μία η ουσία και στα τρία πρόσωπα της θεότητος, οι χριστιανοί μιλούμε για έναν Θεό. Και επειδή είναι μία η ουσία, είναι μία και η ενέργεια των τριών προσώπων. Έτσι λοιπόν, είναι Θεός ο Πατέρας, αλλά Θεός επίσης είναι και ο Υιός, Θεός και το Άγιον Πνεύμα. Άκτιστος ο Πατήρ, αλλά άκτιστος επίσης και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Υπάρχει δε τεραστία διαφορά ανάμεσα στον Θεό και την κτήση, όπως ήδη έχουμε επισημάνει στις προηγούμενες εκπομπές. Ορισμένοι όμως, ακόμη και στις μέρες μας, ισχυρίζονται ότι ο Θεός είναι μόνο ο Πατήρ. Ο δε Υιός είναι κτίσμα και το Άγιον Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο, δεν έχει προσωπική υπόσταση, αλλά είναι μία απρόσωπη δύναμη. Σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε διεξοδικά εξετάσει το ότι η Αγία Γραφή αλλά και η ιστορία της Εκκλησίας είναι αντίθετη με τέτοιου είδους κακοδοξίες. Έχουμε δει δηλαδή ότι ο Υιός χαρακτηρίζεται και είναι Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, το ίδιο επίσης και το Άγιον Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε μέσα από χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης να δούμε και τα τρία πρόσωπα μαζί. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να εξετάσουμε χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία άλλοτε εμφανώς, άλλοτε συγκεκαλυμμένα μιλούν για δύο ή και τρία πρόσωπα τα οποία αποκαλούνται Θεός στην συνάθεια των χωρίων. Αντίστροφα, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν άλλα χωρία τα οποία ενώ μιλούν για περισσότερα του ενός πρόσωπα, εν τούτης μυστηριωδώς και παραδόξως απευθύνονται σε ενικό αριθμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν διαβάζοντας από το βιβλίο της Γενέσεως χωρία τα οποία παρουσιάζουν μυστηριώδεις και παράδοξους πληθυντικούς εκεί όπου ομιλεί ο Θεός. Και πρώτα απ' όλα, ας δούμε από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως τους στίχους 26 και και 27, όπου αναφέρεται η δημιουργία του ανθρώπου. Διαβάζουμε. «Και είπεν ο Θεός, ας κάνομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού». Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Σχεδόν ίδιο είναι και το χωρίο στην μετάφραση των Εβδομήκοντα. Χρησιμοποιήσαμε μία μετάφραση του μασοριτικού κειμένου. Ας δούμε λοιπόν πώς αναφέρεται στο ίδιο χωρίο και η μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Και στη συνέχεια, «και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Καταρχήν, βλέπουμε τον Θεό να μιλεί και να λέγει «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο Θεός μιλήσε πρώτο πρόσωπο, αλλά όχι ενικού αριθμού, αλλά πληθυντικού. «Ας κάνομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών». Αυτό είναι παράδοξο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Θεός εδώ χρησιμοποιεί πληθυντικό μεγαλοπρεπίας. Ας δούμε όμως αν τα πράγματα είναι όντως έτσι. Λέγει, «ας κάνουμεν άνθρωπον σύμφωνα με την εικόνα ημών». Υπάρχει μία εικόνα η οποία είναι κοινή ανάμεσα στα πρόσωπα που δημιούργησαν τον άνθρωπο. Άλλωστε, το κείμενο λέγει ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο και όχι ο Θεός και πιθανότατα οι άγγελοι. Επίσης, λέγει ότι ο Θεός επίησε κατ' εικόνα εαυτού τον άνθρωπο και όχι κατά την εικόνα των αγγέλων. Το ότι δεν χρησιμοποιείται στο χωρίο αυτό πληθυντικός μεγαλοπρεπίας φαίνεται και από το αντίστοιχο χωρίο που βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως στον στίχο 22. Το χωρίο αυτό αναφέρεται στα γεγονότα αμέσως μετά την παρακοή. Λέγει, «και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκην το καλόν και το κακόν». Παρατηρούμε εδώ ότι αναφέρονται πλέον του ενός πρόσωπα. Έγινε, λέει, ο Αδάμ σαν ένας από εμάς. Ποια λοιπόν είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία διαλέγονται μεταξύ τους και τα οποία συμμετείχαν στην δημιουργία του ανθρώπου? Είδαμε προηγουμένως ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν μία εικόνα και η εικόνα αυτή δεν μπορεί να είναι εικόνα ταυτόχρονα Θεού και κτισμάτων. Όμως πώς μπορεί να είναι ένας Θεός και ταυτόχρονα περισσότερα του ενός πρόσωπα. Αν και όπως επανειλημμένως σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ο Θεός είναι απρόσιτος και ασύλληπτος κατά την φύση, απερίγραπτος δε και ακατάληπτος, και επομένως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και να περιγραφεί με ανθρώπινο λόγο, εν τούτης το χωρίο που μόλις διαβάσαμε μας δίνει ένα μέσο ώστε ο νους μας να αναχθεί και να πλησιάσει αμυδρά, κατ' ελάχιστον, όσο βεβαίως είναι δυνατόν από την κτιστή ανθρώπινη φύση, στα του Θεού, ξεκινώντας από τα δικά μας. Λέγει λοιπόν, «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Ομιλεί λοιπόν για τον άνθρωπο και λέει «κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν» και στη συνέχεια «άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Αντίστοιχο χωρίο είναι πάλι από το βιβλίο της Γενέσεως, στο 5ο κεφάλαιο, από όπου διαβάζουμε τους στίχους 1 και 2. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτών Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Εναλλάσσετε λοιπόν ο ενικός με τον πληθυντικό αριθμό και στην περίπτωση του ανθρώπου, διότι όταν αναφέρεται στον άνθρωπο σαν φύση, αναφέρεται σε ενικό αριθμό, ενώ όταν αναφέρεται σε ξεχωριστές υποστάσεις, ξεχωριστά πρόσωπα, αναφέρεται σε πληθυντικό. Μπορούμε λοιπόν να συνάγουμε, και πάλι τονίζουμε αμυδρά, ξεκινώντας από το ότι ο άνθρωπος σαν φύση είναι κοινωνία προσώπων, έτσι και ο Θεός, ενώ είναι ένας κατά την φύση, είναι κοινωνία προσώπων. Βεβαίως, η κοινωνία των προσώπων που βλέπουμε σήμερα είναι αμαυρωμένη και εξαθλιωμένη και εξαχρεωμένη από την αμαρτία. Η οποιαδήποτε λοιπόν περαιτέρω αναγωγή και εξ αυτού του λόγου ενέχει και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους παρανοήσεως και εσφαλμένων συμπερασμάτων. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία για το θέμα που ερευνούμε είναι ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, όπως φαίνεται και από τα χωρία που διαβάσαμε, αλλά είναι κοινωνία προσώπων, είναι πλέον του ενός πρόσωπα και δεν είναι ένας ατομικός Θεός. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα είχε και τρομερές επιπτώσεις στο πώς εμείς οι άνθρωποι, τα δημιουργήματα, τα κτίσματα του Θεού πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον υπόλοιπο κόσμο. Στο σημείο όμως αυτό ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 103ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 104ο κατά το μασοριδικό κείμενο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ότι από το χωρίο Γένεσης Α 26 και 27 συνάγεται ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, αλλά είναι περισσότερα από ένα τα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στη Θεία Φύση, τα οποία έχουν τη Θεία Φύση και περιγράφονται στην Αγία Γραφή ως ο Θεός. Είδαμε επίσης ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και η εικόνα βέβαια αυτή στη συνέχεια αμαυρώθηκε από την αμαρτία. Το ζήτημα της εικόνος είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη έκταση και θα απαιτήσει περισσότερες της μιας επόμενες εκπομπές για να το αναλύσουμε και να το αναπτύξουμε. Ωστόσο, σημειώνουμε εδώ ότι στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη η εικόν του Θεού του Αοράτου χαρακτηρίζεται ότι είναι ο Χριστός. Συγκεκριμένα στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 15, αναφέρεται για τον Χριστό ότι είναι εικόν του Θεού του Αοράτου. Γνωρίζουμε επίσης από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφήν. Με άλλα λόγια, εκείνος που υπήρχε με μορφή Θεού, έχοντας δηλαδή την Θεία Φύση, έλαβε δούλου μορφήν, δηλαδή έλαβε την ανθρώπινη μορφή, την ανθρώπινη φύση. Και εμείς έχουμε κληθεί στο να μοιάσουμε στην εικόνα του Υιού του Θεού κατά την ανθρώπινη φύση Του, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ους προέγνω και προώρησεν συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Ιστο είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. 8ο κεφάλαιο στίχος 29. Και στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, όπου στο 4ο κεφάλαιο και στίχο 4 αναφέρει ότι ο Χριστός είναι εικόν του Θεού, εμείς δε πάντες, στο στίχο 18 του 3ου κεφαλαίου, ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Γίνεται λοιπόν μία μεταμόρφωση των ανθρώπων από την εξαχριωμένη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε στην εικόνα του Υιού του Θεού, η οποία είναι ένδοξος. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την εικόνα για την οποία θα χρειαστεί και στο μέλλον να επανέλθουμε αναλυτικότερα. Ας δούμε όμως στη συνέχεια και άλλους μυστηριώδεις και παράδοξους πληθυντικούς που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, συνεχίζοντας και παραμένοντας ακόμα στο βιβλίο της Γενέσεως. Διαβάζουμε από το 11ο κεφάλαιο στίχους 6 και 7, όπου συνέβη το γνωστό γεγονός της σύγχυσης των γλωσσών και του πύργου της Βαβέλ. Διαβάζουμε. «Και είπεν ο Κύριος, ιδού εις λαός και πάντες έχουσιν μίαν γλώσσαν και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο, και τώρα δεν θέλει εμποδιστείς αυτούς πάνω της κοπέδουσιν ακάμωσιν. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσαν αυτών, δια να μη εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν. Και διασκόρπισεν αυτός ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης. Και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ. Διότι εκεί συνέχεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης. Και εκείθεν διασκόρπισεν αυτός ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης». Εδώ ο Κύριος είπεν, «Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσαν αυτών», κλπ. Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, το ίδιο σημείο γράφεται, «Δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν», και στον στίχο 9, «Εκεί συνέχεε Κύριος τα χείλη πάσης της γης». Φέρεται λοιπόν ο Κύριος στο χωρίο αυτό να προτρέπει σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, γεγονός που αποκλείει τον πληθυντικό μεγαλοπρεπίας, ο οποίος είναι πάντα σε πρώτο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Θεός Πατήρ αναφέρεται στα άλλα πρόσωπα της θεότητος. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Θεός δεν προτρέπει άλλα πρόσωπα της θεότητος, αλλά αγγέλους. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό? Καταρχήν, δεν είναι συνηθισμένο ο Θεός των όλων να μην μπορεί να διεκπεραιώσει την βουλή του και να χρειάζεται αγγέλους, και μάλιστα να τους προτρέπει να τον βοηθήσουν και όχι να τους λέει πηγαίνετε να κάνετε αυτό ή εκείνο. Διότι λέγει, έλθετε ας καταβόμεν, αν μπορεί ποτέ να είναι δυνατόν ο Θεός να κατεβαίνει μαζί με αγγέλους. Παράλληλα, στον στίχο 5 λέει τα εξής, «Κατέβει δε ο Κύριος δια να είδει την πόλη και των πύργων των οποίων οκοδόμησαν οι ή των ανθρώπων». Και συνεχίζει στο 6 από όπου και διαβάσαμε προηγουμένως. Είναι φανερό λοιπόν ότι αναφέρεται εδώ το χωρίο στα πρόσωπα του ενός Θεού. Διότι στη συνέχεια, όπως είδαμε, λέγει «και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος». Ή επίσης «εκεί συνέχεεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης». Δεν είναι λοιπόν έργον αγγέλων ή έργον του Θεού μαζί με αγγέλους. Είναι έργον αποκλειστικά των των προσώπων του ενός Θεού. Το επόμενο χωρίο που θα εξετάσουμε βρίσκεται από το βιβλίο του Ισαΐου. Συγκεκριμένα θα διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο, όπου ο Ισαΐας περιγράφει το όραμα που είδε κατά το έτος κατά το οποίο απέθανε ο βασιλεύς Οζίας. Κατά το όραμα αυτό, όπως ο ίδιος γράφει, είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Και είδε και άκουσε τα εξαπτέρυγα σεραφείμ να υμνολογούν κράζοντας τον Τρισάγιο ύμνο: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όπως και σε παλαιότερες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ο Τρισάγιος ύμνος υποδηλώνει την ύπαρξη των τριών προσώπων στην θεότητα. Άγιος αναφέρεται στον Πατέρα, Άγιος στον Υιό και Άγιος στο Άγιο Πνεύμα. Στο χωρίο λοιπόν 8 διαβάζουμε τα εξής: «Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος». Ομιλεί λοιπόν ο Κύριος και όχι ο άγγελος, όπως προηγουμένως που έδωσε τον άνθρακα πυρός δια της λαβίδος στον Ισαΐα και τον καθάρισε. Και λέγει: «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει υπάγει δια ημάς?» Τότε είπα: «Ιδού εγώ αποστειλών με». Και συνεχίζει η αφήγηση με τα όσα του είπε ο Κύριος στη συνέχεια. Ας επανέλθουμε όμως στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Ομιλεί ο Κύριος και δεν λέγει «τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει υπάγει διε με», αλλά λέγει «και τι θέλει υπάγει δια ημάς». Παράδοξος πραγματικά ο τρόπος της γραφής αυτός, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο πληθυντικός αντί του ενικού. Η εξήγηση είναι πολύ απλή εάν κανείς σκεφτεί ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά τρία πρόσωπα. Μιλεί λοιπόν ο ένας Κύριος, ένα από τα πρόσωπα στον Ισαΐα, και λέγει ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας, για λογαριασμό δηλαδή και των τριών προσώπων. Άλλωστε, αυτό γίνεται ξεκάθαρο στην Καινή Διαθήκη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο 12ο κεφάλαιο, στίχους 37 και εξής. Λέγει: «Τι αυτά δε αυτού σημεία πεποιηκότος», και εδώ ο Ευαγγελιστής εννοεί τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, «έμπροσθεν αυτόν, ούτε πίστευον εις αυτόν. Είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί, ον είπεν: Κύριε, τι σε πίστεψεν, τι ακούει ημών, και ο βραχίων Κύριου τι νη απεκαλύφθη. Δια τούτο ούκ οι δύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας». Και στη συνέχεια παραθέτει την συνέχεια του χωρίου που διαβάσαμε από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου: «Τετύφλεκεν αυτόν τους οφθαλμούς και επόρωσεν αυτόν την καρδία είναι αμύηδος εν της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία και στραφώσιν και ιάσωμε αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και ελάλησεν περί αυτού. Όμως ο προφήτης Ισαΐας δεν είδε την δόξαν του Χριστού και δεν ελάλησε περί αυτού, αλλά ελάλησε περί του Κυρίου, όπως γράφει το εβραϊκό κείμενο, του Γιαχβέ. Άμεση λοιπόν η σύνδεση του Γιαχβέ στον Ισαΐα με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη, και η σύνδεση αυτή γίνεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ο Ισαΐας λοιπόν είδε τον Υιό και Λόγο του Θεού, την δόξαν αυτού, και αυτός του μίλησε. Αυτός δε και τον απέστειλε, τον απέστειλε δε για λογαριασμό και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος επίσης. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι και στο χωρίο αυτό ομιλεί το ένα πρόσωπο της θεότητος ως Γιαχβέ και μιλεί για λογαριασμό και των άλλων δύο, τα οποία επίσης αναφέρονται ως Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή και ο Θεός Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.